Já, komið sæl kæru hlustendur, við maður ræðum enska boltan hérna núna á þessum mánudegi, Guðmundur eitthi ég, Sæbjörður Stænke hérna, með mér að venju blessa Stænke.
Sæl blessa Guðmundur minn.
Og með okkur í dag Emil Ásmundsson, leikmaður Fylkis, blessaður Emil.
Blessaður sæl.
Hvernig ert í dag?
Ég hef verið betri, bæði eftir slæmt tap í gær upp á Skaga, er eftir að horfa á þetta. Ekki leik, líkt okkar leik fannst mér en ég persónulega búin að grafa hana því ég horfði hann á stúkunni en það eftir að krifja hann aðeins betur örgulega bara svona í baku fyrir bara á æfingasæðinu og svona og já, svo er ennþá nokkra vikur í að ég geti fyrir að spila þannig maður svona ennþá með það svona ekki rosalega brattur en samt horfði bjart í framtíðar
Þú náttúrulega já, lendir í svona smá meðslum rétt fyrir tímabil hversu pirrandi var bara að lenda í þessu?
Þetta var alveg ógeðslega pirrandi. Þetta gerist náttúrulega bara þannig fjórum, fimm dögum fyrir fyrsta leik og búin að eiga vetur í fyrsta sinn, ég veit ekki hvað langan tíma það sem ég sko helst heill bara, ég missi ekki að einni æfingu held ég sko, bara tek allar snjó og hérna gulu og rauðu viðvarnar æfingarnar og svo gerist þetta þannig bara stuttu fyrir mót. Það er virkilega súrt, við verðum ekki náttúrulega.
Hvað er það sem gerist?
Herði, þetta er bara eitthvað svona samstöð, ég fæði smá slink á hnéð og lendi bæði illa á því og fæði eitthvað svona högg og þetta er eitthvað svona létt tóknun í einhverju liðbandi hérna, ekki stóra liðbandinu samt sko. Og svo eru hérna skemmt í hnéskilinni og hnéskilja síninni og þeir töluðum að þetta væri svona 6 vikur í heildina, þangað til getið fara aftur að spila og það eru komnar núna svona 2,5-3 ár. Þannig að þetta er bara, já, þetta er á góðum farvegi, sko, ég finn alveg fyrir að ég er að vera betri, en það er ennþá smá, svona, ég geti farið að hlaupa og æfa eitthvað, maður er ennþá bara að reyna að halda sig við á hjólinu og svona.
Farið að geta svona kaldan svita og hugsa bara nýjameðsli?
Jú, þetta var, sko, nú andvarpaði aðeins sem ekki í mækina, þetta er mjög pyrrandi, jú, ég var auðvitað, þú veist, bjóst ég við í versta og bara svona allir í kring, stillansa í kringum hnéðar hérna síðustu 10 ár næstu, sko. En ég fann svona að þetta var kannski ekki alveg eins slæmt og áður hefur verið, þannig ég svona var aðeins rólegri yfir þessu.
Hvernig svona bræðu fyndist að horfa fylgislið í byrjumóts, eitt stigan svona fyllt af jákvæðum punktum samt sem aður?
Já, auðvitað, þú veist, við fáum 2 góli í þannig að fyrstu 2 leikjunum, þú veist, sem að við svona vissum að við þurftum að mæta ógeðslega vel, gíraðir í, og sem við gerðum líka fannst mér, sko, við alveg svona gáðum þessu liðum leik, en auðvitað vildum við sérstaklega eftir áhyggja sko úr valsleiknum fá meira en 1 stig, þú veist, en fyrirfram hefði það kannski verið frekja, en með að við spilaðum, sko, jú, bara mjög ánægði með þetta, svo hauskup og leikur bara í gær sem við þurfum að grafa, sko, og halda áfram eins og við byrjuðum mótið, því þetta var svona, já, við vorum að spila okkar styrkleikin bara, vera dýrvitlisir og pressa vel og samt sko með ágætis gæðin á milli til þess að geta svona róa tauganar og kvillungun og þú veist sprengt á réttum tímum sko.
Ekki, Emil, þú er náttúrulega Liverpool maður
heldur betur
en líka með tengingu náttúrulega inn í Brighton líka, horfir við mest á þessi tvöli í enska?
Já, mest á Liverpool hins vegar sko og held voða lítið með Brighton þegar að Liverpool og Brighton mætast sko. Mér var ekki rosa glaður í fyrra þegar þeir voru að jarða okkur hann að tvisveldi sko. En jú, ég reyna að fylgjast með þú veist þegar að eru leikir eða er ekki að stangast á við Liverpool leiki þá fylgjist ég aðeins með Brighton.
Þú varst alltaf svona í Brighton svona, þú má segja svona þegar þessi uppgangur var svona að byrja eitthvað neginn svona lið númer 2 í enskan á það núna, hvernig svona hefur bara verið svona fyrir að fylgjast með Brighton síðust árin?
Það hefur verið ógeðslega gaman sko, þetta er alltaf búið að ganga furðu vel fyrir þá, þú veist, og sett tímabil í fyrra bara algjörlega geggja og ná inn í þannig að var ekki sambandsdeildina, fyrir hvernig Evrópudeildina, jú, sambandsdeildina og ég meina komast upp úr riðlinu þar, geggja og þetta er svona, þú veist, eins klísuður að segja að það var þetta alltaf planið, það, þú veist, öll lið eru með þetta plana, þú veist, að vilja gera þetta vel, vera með einhverja stefnu í gangi og komast á þennan stað sem þau eru á núna, sko. Þannig það er okkurlega að fyndi að sjá þetta gerast á bara svona innan við 10 árum. Það eru bara komnir á hana stað sem er actually töluð bara eitthvað sem, þú veist, í rauninni, ég veit ekki, þú veist, Coventry geti verið að plana núna, sko. Og já, það er fallegt að sjá þetta.
Ég heldur að hafa náðu Evropatil þess að þetta endur ekki 7. fyrir að
fóruður í Evropatil
fóruður ekki fyrir ofan ástamæla, minnið það allá
getur verið
það skiptir ekki öllu í þessu en er einhver leikmennan sem að þú varst að spila með?
Já, ég hérna, ég kem inn í sem sagt liði þannig að það byrja unglingalegi í einhverja 5 mánuði fyrst sko, því ég kem í janúar og svona ég þannig að eilu sísoni með varalíðun og þá Lewis Dunk sko fyrirlegi varalíðsins en húst, hann æfiði aðalega með aðalíðinu sko og Solimars líka, þá var hann að detta inn í aðalíðsópin og þeir voru, maður sá það alveg, þeir voru svona daldi miles ahead hann að, já, miðað okkur hinna sko en það voru þeir að gera banka fastadinnar og bara festa sér sæti stuttis einna sko. Og það átti í raun að gerast fyrir eins og með Lewis Dunk sko, það bara var þessi þjálfara kapall sko, það var alltaf að koma nýr og nýr þjálfari og hann var svona smá bras í einkalífinu og það var svona fljótt að því þetta var ungur hafsenda svona herri, þú veist, ekki að það treysta þessum, eða voru nýr þjálfari og alltaf að banka treysti þetta mm-hmm. sko. Mm-hmm. Þannig, en já, og Solli líka, mér fannst það bara strax, hann er með svona, það er svona öðris í boltatekni heldur en maður er svona vanur að sjá, sko, maður svona fattar hvað hann er góður. Bara þú sérð hann bara rekja boltan, þannig að svona, já, ok, já, þetta er aðeins öðris í.
Mér finnst það svona hægt og rólega alltaf að fá meira og meiri virðingu.
Já, algjörlega, sko, og svo er hann líka búin að vera bara opið með meisli í gegnum fyrirlið sinn, sko, en samt ennþá á þessum stað, því man, þegar hann er... þannig 2014 þá er hann að meðast illa en þá er Southampton í efstu deild bara á eftir honum og, mm. og það ég má ekki Fulham líka þá eru þeir uppi sko og breyta hann niður mm-hmm. og þannig þú veist það var alltaf þú veist, vitað af þessum gæja en hann svona náði einhvern veginn aldrei að, veist, heilu sísoni þar sem hann svona sýndi hvað hann var actually góður fyrir henni bara komast upp sko mm. og það er fyrir ekki svo er það yfirleitt, maður hefur séð þegar þessi lið kom upp og liðið sem kom þeim upp og liðið sem byrjar síðan fyrsta leik í Premier League þá, þú veist, yfirleitt bara búið að sæna 6-7 nýja leikmenn, þú veist, þarna var pínu, þú veist, gaman að sjá hvað mikil kjarnið hann, sko, ennþá, bara frá því, þú veist, fyrstu 4 árin í prem, með bara Pascal Gross, þú veist, Solimars og Lewis Dunk, þeir eru ennþá hann, bara, samt voru þetta bara championship leikmenn fyrir, þú veist, 7-8 árið síðan.
Þú veist, eins og bara fyrir 2-3 árum, ef ég myndi hugsa Solimars, ég myndi hugsa, þú veist, hver, er þetta þannig séð?
Nákvæmlega.
En í dag, þú veist, hægt róla kemur þetta bara til manns heim í stofu bara hversu öflöðan er sko.
Algjörlega
mm. Það er svona deserbi í boltin, finnst þetta skella þetta að horfa hann?
Já, þetta er alveg þetta er margt svona hættulegt við þetta og sérstaklega með liði sem þú ert þú veist, ef að sitt í myndu spiluna bolta getur þetta verið veist, tíu sem við fallur að kannski en ég menna þú veist, það er ekki eins og Breiton sér búin að gera þetta mjög illa en þetta býður bara upp á annarkort ég man ekki að þetta er fyrsti leikun hún múti Lúton, þa fá samt mark á sig eftir sko 10 sekundur þeir alltaf spila sig eitthvað sem í gegn og eiga það sem að 10 sendingar mm. og þeir bara vinna boltan hann hættulegust á að skora þú veist, auðvitað þetta alltaf hættan en þú veist, þú verður að þóra sig alltaf að gera það vel sko mm.
Þetta er alltaf skemmtilega leikjara horf
algjörlega,
svona fyrir hlutlösa en mér langar svona kannski bara að byrja bara yfirverður helgarinnar brá FA Cup veislunni helgina í gær og lega þetta en undanúrslitin spiluð þessi leikur, Coventry og Manchester United bara endaði bara í einhverju algjöru rugli.
Já, þetta var í lógislega fyndið, af því að þú veist, ég kíkja hann á hvað staðan því leikurleikunum á sama tíma og ég er að fara á skagaleikin, þannig maður svona flakka á milli alltaf og maður sér bara 3-0 og svona já, ok, veist, þetta er komið, svo allt einu bara, þú veist, kviknar í símanum hjá mann út af svona grúptjötum, sko, og allir að grænjum hlátri yfir þessu, sko en, já, þeir tókið endanum og sem er í rauninni, þú veist, hittaði verið ómikið sko. Það er bara verið eiginlega aðeins ómikið og líka bara þá var úrslitaleikunni leiðilegur í rauninni nema að maður myndi sjá eitthvað algjört Magic of the Cup
Þetta var næstið þannig bara svona Magic of the Cup eins og segir var hann að stóra táin á leikmanni komendri rangsta þannig lokin á 120. mínúti
bara, þú veist, ég sá þetta bara svona stillmyndin þú veist, úr, ég rauninni ekki summið og fannst maður ekki vera rangsta þannig, þú veist, mér fannst einu Jóta í gær meira rangstaður heldur en hann að ekki Hachi Wright sem var rangstaður hann
það er eins og líka bara að þér hafi teiknað einhvern yfir stóru tóna yfir tærnar og Wan-Bissaka það eru mjög skrítið, sko en veist, ég sá einmitt svona myndbanda þessu áðan, stuðnismenn Master United voru bara farnir á vellunum og í læstina og reyna að hlaupa aftur inn á Wembley þegar sáu hvað var að gera sko. þetta er bara eitthvað fáránlegt en já, bara leikunir svona almennt bara svona enn og aftur einhvern veginn líður mann eins og svona skiptingarnar hjá Erik Ten Hag sjá eðlilega leikinn sko.
Hann er ekkit eðlilega lillur ís ángriðs hann er þetta allt að gera bara eitthvað margt verra veist, með þessum breytingu hjá sér tekur Garnaccio út af heldur Rashford inni maður skilur ekki alveg hvað máli er því að annar er allavega nennir að vera inn á, hinn nennir ég ekki, sko.
Algjörlega, og líka bara svona ég sem utanaðkomt, ég verið miklu frekar, þú veist, ef ég var að horfa hann að leik og hann var að taka Garnaccio út af og væri með Rashford inn, það væri ég bara svona, hú,
akkurat.
Þessi svona skiptingana 67 myndu og 70 hann tekur Garnaccio og komið mænu út á svona tvo ferskustu leikmennina í United og setur Antoni og Kristján Eriksen inn á. Þetta er bara ræðilegt að það gerir, sko.
Ég með langar ógeðislega vita bara hvernig Antoni hugsar, bara svona dagstæðilega, bara fagnir hans í gær hann. Samt er hann sko, þú veist, eins og móti gala þessa ræði, veitur, þú veist, þegar Garnaccio er að sussa hana, þá er hann eitthvað svona byrjar að vera svona justice of peace eitthvað, bara svona býðast afsökunar í stúkuna ja. Bara, þú veist, ég veit ekki, já, svo er það bara alveg galinga, það er allir honni þreyttir á honum í kringum sem haldum í United,
sko. Ég er bara guðminn góðu, sko, þannig að 100 milljón evra maðurinn frá Ajax, hann má bara fara eins fljótt og hægt er, sko. Hún var svona tilbúin bara að láta hann fara bara 20 milljónir evra núna,
já,
sko.
Já, það verður í Galatasaray eða eitthvað annars, 100%.
Þetta er mestu bara svona Fenerbahce Galatasaray maður sem það við séð, sko. En ég var nefnir þetta að fagna hana eftir vítaspyrnukeppnina. Þetta var svona mikið talað þetta, veist, einhvern veginn móti Coventry, Antoni kemur hann inn á í stundinni 3-0, tapast niður í 3-3 eftir hann kemur inn á, bara hefnir að tapa ekki leiknum, sko, annarkvist bara í venjulegum leiktíma eða í framleggingu, og þannig að, já, misti niður í 3-3 fyrir vítaspyrnukeppnina sem United næra að vinna. Hann þarna hleypur einhvern veginn svona áfram horfið tilbaka og grípur eyrun í áttina leikmunum Coventry.
Þú veist, ekki nema einhver hafi bara verið að sko svífir að mömmans í þessar 20 mínútur eða meira sem hann var inn á, að því, þú veist, svo fara bara hann að Harry Maguire bara að herra, þú veist, takur leikinn bara því áttu þetta eiginlega bara miklu meira skil og bara svona, þú veist, það var engin að fagna.
Menn voru bara skamma sína,
ja, sko. Nema, náttúrulega, Haulund skora víti skil það og skora rúslita víti, þú veist, býstu að fá herinn síðan eftir, sko, svo eru þeir bara allir eitthvað að taka í höndi og bara að pína þurrka, þú veist, þeirra svitana enninu, sko. En hann er bara í æsingnu, sko. Kesslega galið,
bara svo vandrar einhvern veginn bara búin að vinna Coventry sem er í áttunda sæti í Champions League, sko, eftir að hafa verið 3-0 yfir. Þetta bara gerist eða ekkert heimskulegra en það, sko. Erik ten Hag, náttúrulega mikið talað hann líka eftir leikinn, Jamie Carragher fyrir að leikmaður Liverpool sagði bara þessi úrslit hefur bara gert það verkum að hann verður rekin eftir tímabili. Hefur hann ekki bara verið rekin bara í dag eða verið tapað þessum leika?
Jú, en þú veist, ég veit ekki, mér er samt svona, veist, þeir hljóta læra að vera svona, þú veist, það er allt í lagi að bíða núna bara þanga til í enda sísón, þú veist, þeir eru ekki að keppa neitt núna, nema alltaf að byggar, sko, en þú veist, það var alltaf líka hættan eitthvað, þú veist, er hann að fara að bjarga starfinu ef hann slýsast til að vinna sitt í þessum úrslutuleik sem ég hef verið enga trú á.
Nei.
Þannig, en jú, er þetta ekki komið gott?
Já.
En þarf ekki líka bara að taka, þú veist, erfiðar ákveðin og láta bara gæja hann að fara. Það er ekki að taka bara almennilega til, en ég meina, þú veist, Liverpool gerir, þú veist, þeir sel, ekki það að Coutinho hafi verið vandamál, en þú veist, selur besta leikmannin, en inn á móti kemur, sko, lið verður tvöfalt betra.
Mm-hmm.
Verður alltaf inn í alvöru contenders, þú veist, og meina, þú veist, þeir þurfa að selja Suárez þar 2-3 máður, sko, og þú veist, United þarf bara að henda ákveðnum gæði, manna, í burtu.
Það sé alveg hár rétt, sko.
Til dæmis Casemiro og Varane sem þurfa að eiga sig upp til dag,
sko. Og ekki bara, jafnvel líka bara, það getur ekki bara að teki Bruno og skópla á hann. Mér veist hann einhvern veginn alltaf vera,
já,
hann kontribútur alveg einhverju, en þú veist, hann er samt meira að gera illt, finnst mér, bara með því að vera inn á vellinu stundum.
Getur verið, en hann samt svona ofta tíðum er svo eini sem að lítur út fyrir að vilja vinna leiki.
Já.
Væpið hans er ekki gott, sko.
Nei, mér alls ekki,
bara líka í, þú veist, í lokleiks í vítaspyrnukeppni, þá var allavega fer hann og tekur maður, reynir að taka menn úr jafnvægi, eins og reynir að markmanninn og hona annað fylgir eftir og tekur skýttuna úr, þú veist, reynir að fara í hausinu á honum, hann allavega sýnir smá passion af því að
hann er náttúrulega bara einn aðeim, þú veist, reynslu meiri leikmannum í þessu lið og það þurfa þeir, þú veist, það er bara hlutverk þeir sem eru eldri og reynslu meiri, það er svona, þú veist, taka þessa aðferð, þú veist, aðeins meiri sálfræði inn í þessu, bara eins og Martínez er að gera, þú veist. Mm-hmm. Ég held að Kobe Mainu væri ekki þannig eitthvað að stuða hann er bara 100% í laser fókus á að spila leikinn og maður sér það alveg, þannig að gera drullu vel.
Það var alveg nokkuð sjokkarandi í lokleiks í langstuðumarkinu, það er enginn sem er að byggja neitt nema og nann, allir er virku allir svolítið drullu sama, sko. Það er svolítið, það er vont væp.
Já, ég held þetta sé pínu líka svona, þú veist, here we go again, þú veist, í alvörun erum við bara enn eitt mánudag það sem eru bara mímaðir á Twitter það, bara, það þurru allir einhvern veginn að loka Twitter að gangum sínum með eitthvað svona það heita leggst á sál hlýtur að gera já, það, ég meina þú veist
Þannig að Mark Goldbridge hann að lúðin hann að United stand gæðin hann að og búin að já, Tenag maður, hann er ógislega mikil Tenag maður bara einhvern veginn, Tenag að fara enn einna ferðin á Anfield, hvað segið þið núna bara eitthvað í stöðinni 3-0 missir þetta niður í 3-3 sko
Fannst hún það eitthvað merkil samt að vera að fara að vinna kont
Já, ég mynd
Þetta er bara
Það er hann fárveikir menn í þessu blessaða United samfélag Ég held með þessu liði að það er alveg vel veikir menn andinn á milli
Þetta tímabil er búið að vera svo erfitt og bara maður er svona hættur og nenn að horfa á leikina þegar bara í hverjum einasta leik eru þeir dominerar og bara skiptir einhver hvort það sé Brentford eða Coventry eða whatever sko.
Það því þú nefndir Bruno minns, þetta er alveg góð punkt hvort að ég þú veist að láta hann kannski fara Ég myndi alltaf byrja að láta Rashford drífa hann í burt
Já, algjörlega líka, þú veist, ég er alveg sammála því og ég veit, þú veist, ég var ekki reynda einhvern veginn að síðasta sumar það var hann að Harry Maguire og Skomak Tómin
Jú, áttu ekki það
Þeir áttu að fara í parka svona,
til Þeir eru svona tveir af þeir sem geta kannski að vera með hökunum uppi sko.
Já, ég er þess að ég myndi einhvern veginn ekki láta Skomak Ég persónulega myndi alveg láta Harry Maguire fara af því mér persónulega finnst hann ekkit sérstaklega góður Ég finnst ég alltaf heyra að, þú veist, jú, hann er búin að fá alveg svona rosalega mikla meme treatment sko, hann er bara búin að vera komik í lélegur inn á milli En svo svona alltaf einhver reyna að benda á eitthvað, neðu, þú veist, svona, general play hans er ágætt, þú veist, það er samt ekki á, þú veist, viltu hafa þennan gæja að stýra skútunni, sko.
Hann er alveg ástæðan fyrir það að United er að spila hann um fótball sem er að spila, það geta ekki að spila með háa varnarlínu bara út á honum, sko.
En þú veist, ég myndi ekki láta endilega láta skoðum að Tómini fara, en ég veist hann alveg svona tilbúin að deyja fyrir klubbin alltaf, sko.
Bara já, hann bara, má bara alls ekki koma neina vantinga til hans.
Nei, algjörlega, þú veist, og hann þarf líka bara svona þekki sín takn, þú veist, hann fer svo bara að spila með Skotlandi, er kóngurinn þar, og kemur hann bara tilbaka og verður bara, þú veist, fær bara svona 7,5-8 engum fyrir leikinn, sko.
Var svona hugsan einmitt núna, bara hver væri United ef skoðum að Tómini væri ekki í leiðinu, sko. Já, en stangja, Ten Hag, ef hann vinnur hennan úrslitaleik, fær hann þá annað tíðinbjörn?
Nei, nei, það er bara, alls ekki Þetta er bara góð lungu komið fínt
Ég væri endur ekkit að heila til
ég
að
skil
Ég verið hennan tíð til svo hann verið sér næsta ári hann á 15 millimetrónum sko.
Sem að summar upp stöðuna öll hinn félög vilja hann verði áfram
Stunnismennir, já Ég veist ég alltaf svona vonast til að þeir komið, þú veist, þeir eru skýt í sig á móti Krista Balas og svona náður í stig og síðustu myndunum það er eitthvað
Þetta segir svo mikið stöðuna hjá United sko.
Ég bara gjör svo alveg gafst upp á móti Chelsea sko. Það er svona ég sá ég takmarkað þessum byggaleik sko.
þessi Chelsea leikur sér
það var nýbúnur lendið að fá bara kefsökja móti Brentford ekki bara ömulega fram með stöðhældur marki upp út tíma Kaffi, og svo bara aftur á múti til sig
hvað er að múti brent voru það til, hvað, 35 skot sem við fengum á okkur en alltaf tenhaka líka svona máli með hann alltaf fótboltinn er alveg ömulegur en hann að personu töfrarnir þeir eru bara engir heldur sko.
Já, ekki neitt sko.
Bara leiðalisti gæði sem til er
sko. Engin karisma yfir hann
bara hann að hann hefði búið að vera með Mourinho og Van Gaal og þess að gæða sko.
Og svo var hann ekki að koma núna ég las hann hafði verið fyrsta sinn eða einu sinni á 18 mánu um geta stilt upp sterkasta liðinu sínum þetta er bara svona pínu eins og hérna Nathan Jones þegar hann kom í vitali þegar hann var búin að tapa 2020 leikið með eitthvað með Southampton en Van City Það sagði bara, ég er ekki liðlegu þjálfari, þetta er ekki mér að kenna, þú veist, þetta er bara leikmennir.
Tappaði bara öllum hinn leikmennir.
Þú veist, þetta er ömulega afsökun að segja, bara ég er búin að stilla upp sterkasta liðinu minni einu sinni á 18 mánuð. Þú veist, hvað heldur að séu margir þjálfara sem eru alltaf með, þú veist, einn líkilmann meittan.
Og máli er að United, það vantar bara í tvær stöður, annars er hann með allt í bóði. Það vantar bara Luxio og... Lisandro Martínez
það, líka, veist, það er eins og sé að afsaka sig gett mikið hann vitið, þú veist, það er heitt undir sér veist, var hann að búast við allir verið bara eitthvað já, herrið, já, ok allt er lagi
og svo var hann alltaf líka að spurðu bara út í leikinn og hvort það var ekki bara vandræðalegt og eitthvað svo leir, bara huge achievement að komast við þessar í úrstuleik
sem það er á pappir honum eða kannski ekki að mótið COVID
Nei, það hlýtur samt að vera að láta heyri sér inn í klefum hvernig liðið er að hega sér sko
Já, náttúrulega leið United í hann og byggjörsleik er náttúrulega alveg rosalega merkileg taka Vigan hann á útvelli, Newport County á útvelli, Nottingham Forest og svo náttúrulega Liverpool sem er alveg náttúrulega erfiður leikur og svo Coventry þannig að þetta er alveg greiðlega erfið leið í úrslutleikin
Já, það er vinna Liverpool, það er bara vel gert, það er það sem það er.
Já, rosalegur leikur.
Tóku við Newport County sem Anthony fann svona sitt lever. Líkt við.
Gerði vel.
Gerði það vel.
Það er eitt samt sem að því við nefndum hann á hvað sem er og hvað gerðist.
Hann er bara.
Það er svona alveg svona fall of a cliff.
Algjörlega.
Atrið. Bara hann meiðist. Mér fannst hann byrja tímabil ekkit sérstaklega. En aðrir voru svona þegar hann var að delivera svolítið sóknarlega. Þá var þetta bara allt í lagi. Svo meiðist hann kemur aftur, það er eins og hann sé búinn andlega að leggja skóna á yllir. Það er bara eitthvað að sko.
Hann er bara komið til sáti, það er bara hann.
Já, þetta er agalegt að sjá þetta. Og þetta er yfirleitt með svona einmitt suðuramiski leikmenn eftir 30. Það er ekkert, það er ekkert rosalega mikið eftir á tanknum sko.
Já, við sáum satt, þú veist að bara við nóbúrum minn veldur þessu svolítið fyrir sér. Sáum satt Fernandinho 37 ára í sitt í allum stilkóðum
strón
sko. En þá binnu þetta gerist kannski svolítið svipað þar.
Já,
allt algjörlega. Í einu bara hennar búin.
Þú veist, ég er ennþá grátandi að horfa hennar 2020-2021 highlights á hann. Já, bara unplayable.
Já.
Og tímabilið þarf að vinda líka.
Já, eins og segir, sko, Jónund þarf að finna bara tenginguna til Saudi Arabia og finna eitthvað pakkadíl þar fyrir Varan og Casemiro. Það er bara hann.
Bara hann samt, það er bara 30 frækki, 31 frækki, sko.
En hann er gjössal að lunga hættur hennar þessu,
sko. Já, bara hann er eins og að séu postulínu, sko. Já, alltaf mittur.
Alltaf mittur, það er bara ekki hægt, sko. En alltaf City, United í úrslagleiknum City vinnur hann að Chelsea á laugardaginn voru bara alls ekki góður í þeim leik samt. Fengu við á sig fullt að færum.
Ég var að taka það, er það ekki bara mjög eðlilegt að fyrir að spila hann að hvað rúmum tveimur sólaringum eftir framlíkingum til Real?
Jú.
Það er alltaf.
Það er ekki með stærri hóp, þú veist, þegar þeir eru alltaf að tala breytin að þeir eru ekki með tvö lið, sko.
Nei.
City.
En þeir eru samt með svo lítill munur á gæðum eða bara, þú veist, rótir að byrjunarliðin þrjá og fjóra.
Já,
þú veist, ekki að fá inn hérna, þú veist, bara einhvern algjöran auðla, sko.
Svaka góður 16, skil.
Já, þú veist, þeir eru geggja þannig lið og það held ég að geti, þú veist, drift álæðinu og menn geta deilt ábyrð rosa mikið, sko.
Gardiola er, hann alltaf var alveg vægast að dósættur eftir leikinn og hann, það er alltaf sama móti svona færa rök fyrir því að hann rótir að liðin ekki alveg nógu milli leikja.
Þetta er samtalið fýtt punktir á honum af hverju var ekki bara United á laugardeginum.
Já, ég er
alveg sammála
því, sko.
En þú veist, það er eitthvað sem þurfti að vera ákveða miklu
fyrirskilur
í þetta. Chelsea að spila þriðið daginn, held ég, móti Arsenal. Þú veist, sjóast er náttúrulega bara ráð.
Já, núna, í núni mér í viku. Já, auðvitað skipt það máli líka.
Já, þessi svona leikur, Chelsea fekk náttúrulega fullt af færum til þess að bara klára hana leik, sko. Chelsea búið að vera svona fínt tak á City á þessu tímabili. En svona, kannski vandamáli fyrir Chelsea er að þeir eru með Nicholas Jackson upp á topp.
Það er alveg getuleg, sko. Þetta er hræðilegt. Og það, veist, hann svo sjálfur veit líka, hann hefur enga trú á því að skora, sko.
Nei, það var neitt, hvað eitt færið þarna sem hann bara sloppin í gegn og einhvern veginn kemst fram hjá markmanninum, þarf bara einhvern veginn að negla á markið og ákvara að gefa hann tilbaka.
Já, þeir, og maður hittir ekki einu svona kólpál.
Nei.
Þa, veist, þetta er bara hann alltaf að svetta hann, þetta er bara auðvitað sem þú gerir. En hann svona einhvern veginn á engu tempói, þú veist, og gerir allt aðeins og seint eða þú veist, ofuðvögt, þú veist. En maður sé það bara, þú veist, hann er með ekkert sjálfstraust.
Hann er alveg búin að skora þessu tímabili, en bara, hann er bara, maður er svona oft búin að sjá eitthvað myndbænd og svona bara Nicholas Jackson klúður. Hann er bara klúður og ógislega mikið að færum líka.
Já, og líka, þú veist, þetta er svona, hann setti þrennuna þannig á móti Tottenham hefur þremur fleiri eða eitthvað.
Það er mest að feik þrenna sig
æminni síðan. Þetta er það samt þrenna og allt það, þú veist, hann hefði alveg getað klúður að færunum þá, en það, þú veist, hann var svona að labba með boltan inn í markið einhvern veginn. Þetta var, já, ég, þú veist, hann veit alveg sjálf og alveg smettar við Núnes, þú veist, það er bara svona gauður sem klúður að færum, sko. En hann er samt með, ég veit ekki, þú veist, hann er með yfir 10 mörk í deildinu á því að sári, sko, held ég. En þú veist, hann gæti með þeirri með 40, þú veist, það er bara, þú veist, Nicholas Jackson líka, en mér veist hann, ennþá bara, mér veist hann bara svona meira meðvitaður bara, maður sér hvað hann er lítill í sér þegar hann fær færið. Þú veist, Darfinn Núnes allavega, þú veist, heldur hann sé að fara að skora og alltaf hissa hann skorar ekki, sko. En þú veist, og það, ég heldur viljir frekar hafa þannig gæja sem, þú veist, fer í tíundaskiptið verandi búin að klúra, sko, þú veist, tíu sinnum áður, bara, eða níu sinnum áður, þú veist, og bara núna, ég er að fara að skora, þú veist, hann hefur alltaf trúað því.
Ég held ekki að, bara, með þessa tvo gæja, sko, ég væri svona miljón sem frekar til að vera með Darfinn Núnes í mínu liði heldur en Nicholas Jackson, sko.
Já, og líka bara svona, þú veist, einmitt, talandi svona karisma eins og annað, þú veist, off the ball, þú veist, er hann allavega remotely interested í þetta, sko, þú veist. Nicholas Jackson alltaf einhvern veginn vera bara með opið munni, þannig að veit, svo hann veit ekki hvað hann er, sko.
hann er ekkit aðlilega heimskur, sko.
En talandi heimskan, Þetta er svo dömmun dömmur dæmi hjá þeim. Hvað er að Matu Ekur?
Hann er vámaður.
Alveg trú.
Hann er ekki eftir leika eitthvað bara hlægjandi.
Er hann að mynd?
Já, ég sá stillmyndina. Hann er bara, hann er svona
ógislega
vel, sko. Það er bara eins og sé, hann er bara í besta heiminum.
Hann og Jack Grealish er þannig grenjandi saman og hlóttri.
Það er ógeðslega ánægður.
Það er náttúrulega þetta atriða daginn þegar Chelsea spilaði á móti Everton. Þannig að þegar Nicholas Jackson og Nonny Madueke voru þannig að rífast í Cole Palmer bara um að fá að taka víti, sko. Thomas Þór Þórsson talaði ógeðslega vel um þetta í útvarstættinum núna. Þannig að laugardaginn bara þeir ættu náttúrulega bara verið einhvern veginn bara þrýfa treyjuna hans Cole Palmer búin að bjarga tímabilið.
Já, og líka, þú veist, Dele Alli talaði um þetta, þú veist, hann var hann einhver gestur í Montenegro fútbol eitthvað, hann bara, þú veist, þeir voru ekkert að berjast þeim að taka víti, hann var United, sko, þá voru þeir ekkert eitthvað að kóta með boltan, en það er 5-0 eitthvað,
þá start bata bara.
Ég er alveg til að taka þetta
víti. Já, það er eðlilega hypskika.
Ertu ekki komið þrennu?
Já, einmitt.
Getur við núna?
Og ég eru samt brjálaðir yfir því.
Emil, hvort var þeir frekar til að vera með í Liverpool, Anthony eða Nonny Madueke?
Shit, það er bara svo að kúk og skýt, sko. Æ, þú veist, Anthony er einhvern veginn miklu meira gerpi þannig, þessi Nonny Madueke er allavega, þú veist, jú, tökum hann.
Hann með lága grinda þessu til að kannum með Chelsea, þetta er bara eitthvað svona með Chelsea, þetta er bara eitthvað og bara hver einhvern veginn öðrum heimskari, sko.
Já, þetta er eins og ég horfði hann að leikin hann þegar Störling klúraði vítunum daginn og einhverju dauðafæri og aukaspinn á línunni, þú setur hann 400 metri yfir, sko. Mm-hmm. Og þú veist, það er samt svona, þú veist, það er svo lélegu mórall, finnst mér líka. Þú veist, þeir eru bara svona pirraðir út í konan annan, þú veist, auðvitað hann rífi víti af Cole Palmer og klúraði og svo finnst mér samt svona einhver svona horfa á hann og svona skammast í honum eitthvað. Mm-hmm. Þetta er, já, ég veit ekki, þetta er bara svona, það er eitthvað ekki. Það, þessi klefið það bara klikka eitthvað aðeins meira, sko, það er alltaf ná einhverjum árangri, sko.
Þetta er mjög, mjög sérstakur klefið sem taldi.
Já, og svo er þetta svo mikið, þú veist, högg bara Chelsea dynasty sem það var, þetta var Lampard, Eyður og Terry og Drogba og þú veist, það var bara
smá munur og þessi
menn sem er að horfa á þetta, er bara, þú veist, hvað gerðist fyrir liðið mitt, og ég skjúst örgla pínu eins og United menn er að horfa á þetta núna, sko. Mm-hmm. Og þetta byrjaði allt hana þegar að Pogba og Lingard eru að trúðast saman, og það var sámaður alveg, menn voru bara brjálaðir.
Já.
Af því, þú veist, þeir vildu bara fá, þú veist, bara professionalismann, bara, þú veist, bara Ronaldo mentality, bara Rooney, þú veist, sama hverja var, Carrick og þessi gæjar, þú veist, þú eru algjörir bara vinnarar, en þú veist, að koma svo einhver svona trúðslæti, þú veist, auðvitað afsakar það meira ef það gengur vel, hann gengur ekki vel, þannig það er alveg, ég skil menn vel að vera pirraðir yfir því að sjá hvernig Chelsea eru núna og United og þetta, þú veist, það, en það er bara að taka aðeins til í klefana meldi.
Mm-hmm, algjörlega. Í ennskúrústeldinni þá komust Arsenal og Liverpool aftur á Sigurbraut. Alltaf sitt í komast þannig á toppur um daginn, en voru ekki að spila helgina. Arsenal mætti Wolves, tóku þar Sigur útveldi. Liverpool mætti Fulham í gær og vann þar Sigur. Þetta voru fyrirfram mjög trikki leikir og kannski bara sérstaklega fara á Craven Cottage fyrir Liverpool og taka þar Sigur.
Já, líka bara sérstaklega eftir síðustu umferð þegar Arsenal og Liverpool tapa bæði. Mm-hmm. Að það áttamenn sig á því held ég að veist, allir leikir eru, veist, það eru öll lið að reyna að vinna þau, þú veist. Mm-hmm. Vilja sjá þessi efstu liðið mistiða sig, og ég viðkynna það alveg, ég var ekki sérstaklega bjartinn við að leiki gæri, en svona með við hvernan, veist, við vorum ekki góðir, en maður sá svona í seinna álega gæri, þú veist, ok, ef við vinnum þetta ekki, þá er bara eitthvað svona álög á okkur. Mm-hmm. Það því, þú veist, við vorum miklu betri og hefðum hæglega geta bætt við, þú veist. Og það er líka mjög þægilegt núna sem það vera komin með, þetta Konati ekki með ekki er Kvansa og Vandæk, en að vera með allir svona, þó svo Keller hafi ekki verið lélugur í þessum leikjum sem að spilaði, sko, bara tek ofan fyrir honum, sko. Mm. En það var það samt svona, þú veist, það er ekki alveg allir svona, sko.
það er ekki margir sem komast einhvernig ný hálfkvistu við allir svona, þannig að það bara besti markmaður í heimi.
Já, ég er alveg sammála því, og ég tala hans máli mjög lengi, sko, áður en að menn voru tilbúin að viðurkenna að vera bestur í heimi, sko. Þá er þetta bara svona, já, mann líður bara eins og þessi, það er enginn að fara að skora á hann. Mm-hmm. Það er bara þannig að tilfinningi finnst mér, sko, þegar hann er að spila.
Alltaf kloppan, svona, mann fannst það að gera vel í gær, svona rótra liðinu, bara menn svöruðu kallinu.
Já, algjörlega, og hann gott að sjá Gravenberg, ég var spenntur fyrir honum fyrir tímabil, og mér þess að bróður minn, hérna, við vorum saman í Liverpool fyrir árum út, og hann Hann á Gravenberg treyju og við vorum alveg svona sammála það, við vorum svona velja tvo, sko, ég kipti Sobo og hann kipti Gravenberg og að því að við vorum, þú veist, það eitthvað hann finnst mér en þú, hollenski bróður hans hann að Gagbo, mér finnst ekkert vera þar
Nei, hann er ekkert sérstaklega vinsall til að stuðum sem er Leopold
Nei, við erum margir hérna Leopoldmann sem bara gjössanlega, erum alveg konum við nóg, sko og æ, þú veist, hann er bara eins og þetta móti Krista Palas og Atalanta og það er svo að sé að spila svona pick-up basketball, einhvern veginn, hann fær boltan og okkar vallarhelming og hann ætla samt einhvern veginn svona bakka bara inn í menn, ég bara svona og svo er hann sem er alla þyngdin á sér í hausnum að því hann dettur einhvern veginn alltaf framfyrir þá veist það bara hann er ekki með tilfinningu frá nýja niður í fætur að því fyrsta tötsið er annarkvort alltaf undir hann og næsta geðvitt langt frá hann þetta er, þú veist, ef hann er ekki með flugbraut þá, þú veist Ég alveg, já, ég kom með úkislega mikið nú á honum alltaf
Hann alltaf, þú veist, mann er svona maður hefur alveg gleymt Trent Alexander Arnold bara síðustu vikur og hann myndi heldur betur á sig í gær
Já, ég er alltaf mikill missir að missa hann út en á sama tíma þá fæðist hann að
Connor Bradley
alltaf á sama tíma og kemur inn með þvílíkum krafti og bara býr sér til gott nafn hana og bara er stendur sér vel, sko, en þú veist á sama tíma ertu ekki með Veist, það sem Trent kemur með á borðið sem einhvern veginn engin annar bakverur í deildinni hefur verið með síðust ár sko. Það er bara þessi fáránlega spinnu geta sko, bara geta lagt upp mörg og ég meina ég held að hann hafi verið það var alltaf á pari við bara De Bruyne að leggja upp mörg og hann bara alltaf í bakkaranum að teikna þetta á menn sko. Það var ekki einhverju fríróli sko.
Nákvæmlega, var ekki gott að sjá Tíko Sjóta skora aftur líka
Jú, það er annar missið djúlar í ógeðslega pyrrar hans í alltaf middur bara tóknir í lærinu í fjóra mánuði veist, og bara, þú veist, þetta er alltaf sama því hann er, þú veist, mér finnst þetta að vera ógeðslega góður leikmaður þú veist, og ekki, þú veist, það er ekkert bestur í fótbolta en þetta er svona, þú veist, þetta er pínu Darvin Núnes með alla hefnina
Já, slútinast, þetta já, endar já, í netin
Þetta er alltaf, hann skorar einhvern veginn alltaf úr bara göllum færum, ógeðslega kvikur og bara, þú veist, marka nef þú veist, hann er alltaf á réttum stað eitthvað og, þú veist, og svo djöflast hann líka úkislega mikið þannig já, það er gott að vonandi vera hann onnit hérna síðustu umferðinur
Ég sóna þessu út á hann, erum við eitthvað búin að tala Sala?
Nei
Er þetta búið þar eða?
Ég veit ekki, sko, þú veist, hann hefur alltaf verið alveg svona unorthodox leikmaður hann hefur alltaf alveg klúra færi, nema bara svo skorar hann þrennu fylki spila sko því ég var yngri þá pap í svona þriðja fjórðaflokki það fekk kannski tíu sinni meinum á því marki hann skoraði samt þrennu það er bara tjöðl hann góð hann skoraði þrennu hann er með hann, salaði, svona, hann þarf alltaf að klúra einu færi svo byrja hann leikinn, svo skora hann og svo er þetta einmitt svona, þetta er allt pínu svona já, svona hans unorthodox leikmaður skilur annarkvort bara er þetta eins og Messi eða stundum er þetta bara svo, þú veist, Obertan eða eitthva þú veist, maður bara svona veit ekki hvern maður er að fá þegar hann fær allt í henni færi sko.
Var ekki bara að heyra þetta nafn lengi sko, Gabriel Obertan
þetta er gott sjátt bland, já
en þú veist, ef þú myndir fá 100 miljón pund að tilbúa frá Saudi í sumar ef þú verður að stjórna Liverpool, myndir þú taka því?
Já, allan það það er einmitt, ég held að það sé einmitt líka bara, þú veist, svona, sári veruleikin af þessu öllu, þú veist það þarf bara að láta hann fara núna, af því ég menna hann er orðin hvað, 32
já, já,
já, já og þú veist, hans bestu ár eru alveg 100% búin og ég menna, af hverju ekki að það geta að fá 100 miljoni fyrir hann, þú veist, og þú veist, þá þarf bara, og ég held að Liverpool séu líka alveg frekar svona rúð, ég menna, þegar láta Henderson fara bara í fyrra og Fabinho, þú veist þeir kött á þetta alveg á réttum tímum, þeir eru ekki að halda mönnum bara svona að því bara sem að, þú veist, ég held að ég myndi sé að gera bara með marga leikmann
En bara svona, já, bara síðustu vikur hjá Liverpool, náttúrulega þetta tap í deildinu um daginn þarna mátti Krista Palas og svo náttúrulega einnig á mátti Atalanta, hvernig var bara svona að sjá það?
Það var sárt, sko Ég var hann að horfa leikinn á mátti Atalanta og reyna að gefa litla stráknum að geta á sama tíma, svo var ég bara Það var einhvern veginn ekki að vilja að geta það sem ég eldaði og ég var honum það pyrraðar og ég var svona eiginlega alveg saman og báður byrjaði einhvern veginn að henda mat á gólfið og því var svo pyrraði sko. Þannig en þú veist, maður var eiginlega búin að sætta sig við þetta, þú veist, fyrir, þú veist, eftir fyrsta leikinn sko. En svo byrjar seinni leikurinn þannig, þú veist, að við fáum víti og skorum bara eftir 5 mínútur sem bara alveg eins og Barcelona leikurinn byrjaði hennar 2019 og ég bara heyrði þarna, ok, Þú veist, þetta er meitt bara svona eitt af hverjum hundra skiptum, sko. Þannig, já, þá maður var svona fljótur að gefa það einmið upp á bátinn, fyrst að maður sá eitthvað stendi.
Maður heldur með sko bara þegar Sala skorar hann í byrjun leiks bara, já, þetta er að fara að gerast.
Svona, já, allavega leikur, skil, ekki bara að þú veist sjötuast á að þeir bara vita að þetta er búið. Já. Bara Sapa Costa og Kolisni, bara lít út eins og ég veit ekki, bara hverju snillingar.
Sapa Costa.
Þetta er allt eitthvað reject úr, sko, hörmulegum liðum Chelsea og Arsenal og svo hann að skamaka. Já.
Ítalski boltin ekki að gefa.
Þetta er...
Já, þetta var áhverjt sko. Arsenal sem segjum að hann vinnur hann 0-2 út af sér og Wolves maður svona hafði tilfinningu fyrir leik, þann leik mitt bara að þeir myndu svona mistið að segja einhvern aftur þar sko. En tross að þú Ödegard skora mörkin þar í segri. Svona ég var að sjá það hann tölfræði sko að opta overtölu, hann sem fræða ja. Overtölu, hann spáir því núna 62% líkur á því að City verið meistari, Arsenal 22% möguleika og Liverpool 16% möguleika. Það eru ennþá mögulegar í þessu fyrir Liverpool Arsenal.
Já, ég er náttúrulega þessi opta tölva líka þú endur nýja sér alltaf á hverju með þetta degi, sko, þú, þetta er eins og staðan núna, ég menna, ég sko, ég held að ekkert ég sagði það reynda fyrir stuttu, ég held að ekkert liminu vinna rest, ég held reynda núna sitt í vinni rest, sko, mér veist það bara eitthvað típist, sko.
Þetta er þetta náttúrulega út úr meistardeildinni, sko.
Já, ég hefði vilja halda þeim áfram það, sko. Og náttúrulega og en þú veist, þá hefði ég bara einmitt viljað að fá deildaleik núna, ekki Chelsea í bikar, skilur við. Þeir hefði mátt eiga Crystal Palace eða, þú veist, West Ham eða Aston Villa eitthvað þannig sem hefði xilja orðið, sko, challenge. Þetta Crystal Palace er þeirra El Guabo, sko. Það er bara, þú veist, það er eitthvað við það. En, jú, þú veist, þetta, ég einhvern veginn hefði tilfinning að þeir vinni rest, ég held að Arsenal vinni ekki rest og sama með okkur, ég held að við vinnum einhvern veginn heldur ekki rest, sko.
Alla, man líður eins og Liverpool og þarna Arsenal legið svona erfari program, City á Brighton úti næsveg, Nottingham Forest úti, Wolves heima, Fulham úti, Tottenham úti og svo Vestam heima, maður sér einhvern svona eins og staðan er núna, bara svona eini leikurinn sem muni eiga vandræðum með Tottenham úti, sko.
Já, það er svo ekki vann með þetta Wolves með hanskotin hafið, sko.
Eða Brighton.
Já, eða þá, en alltaf, já. En, jú, Tottenham úti er svona, emmitt, þú horfir á þetta, ef þú ert, en þú veist, sem maður að tala núna eins og Liverpool séu ömuleg, sko, þeir eru samt bara með góðar séns á að vinna ennsku deildina.
Þetta er búið að frábært tímabilið Liverpool, sko.
Já, en samt, allt, minnst, alltaf lendu undir, og maður einhvern veginn, sko, tilfinningin þegar maður að horfa á leiki hefur alltaf verið bara svona maður pirraður 60% af leiknum. Þannig, þú veist, mér finnst alltaf eins og þessi búið að ganga ógist lítla, en þú veist, það er, jú, þegar maður að horfa á töfluna búið að ganga ágætlega, sko.
Svo betur en hvað sem maður bjóst við allavega fyrir tímabili.
Já, en alltaf með að við þessar hörmungar hann í fyrra og maður, við missum hann að Henderson og Fabinho og þurfum bara að rýbilda alla miðjuna í fyrra. Þá verður þetta alltaf búið að ganga fyrir vel. Þannig, ég er svona, veist, vonandi horfið maður alltaf á að, þú veist, næsta tímabil verður okkar tímabil. En jú, jú, þú veist, þetta getur allt gerst og maður er bjartsýn, en
heldur í trúna það?
Ég held alltaf í trúna. Maður verður að hafa það, en það fucking shit.
Svo ógeðslega perrandi að þurfa að keppa við þetta.
Það er galið.
Hver tekur við þessu?
Ég náttúrulega hefði vilja að fá Sabi Alonso.
Hann getur ekki tapa leik, það er bara
ágætt að hafa þann eiginlega sem þjóðlega, sko.
Byrja núna smá trend hjá þeim, bara prófum að vera bara undir. Já, og jöfnum við lokinn.
Við erum komist bara í lokinn alltaf.
97 er það ekki melginn?
Jú, það var bara eitthvað fárúlegt, sko.
Já, það er ekki Amorim líklegastur.
Jú, ég held að það er ekki svona hávarast í
þessu. Jú, svo, þú veist, ég veit ekki, maður er alltaf, svo gæti komið bara eitthvað svona galið, galið ráning sem engin veit hverja, sem er mjög Liverpool-legt, þú veist, eitthvað, þú veist, fá bara endó, eitthvað, engin veist ykkur var, eða, þú veist, þú veist, Klopp er alveg nóg þægt stærð þegar hann kemdi Liverpool, en það var samt, þú veist, þeir hafa verið svona oft, haldið öllu lind og komið með svona óvænta gæðin, sko.
En, þú veist, myndir taka, þú veist, Emery, að þegar allt í hennu voru að hafa með bæinn núna, eins og hann sé eitthvað laus, skilur.
Ég veit það ekki, ég vil helst ekki fá neitt sem ég, eins og ég segi, þú veist, ég veit mjög lítið með hann Amorim og ég er eiginlega bara til að gefa honum svona, þú veist, clean slate, okay, að hann bara taki við. Og svo er líka, ég sagði, var ekki tíu okkar Motta sem búin með Bologna núna, búin að gera fárlega góða hluti.
Það er líka aðeins verið orðað við United, taldi, tíu okkar Motta.
Já, en, þú veist, maður veit alveg hvað gerist hann tíu við þeim, sko,
já, já.
En já, þú veist, ég vil ekki sjá eitthvað, þú veist, svona short term dæmi, þú veist, ég nefn ekki að fá Conte, ég nefn ekki að fá Mourinho, ég nefn ekki að fá Tuchel.
Var ekki, Mourinho var á leiknum í gæri, sko?
Já, þú veist, ég nefn ekki ykkur pöntið, ég held að þeir get ekki verið það, svona, gömlu
búinu. Nei, hann er bara ekki sjans,
hann, sko. Bara hann klári bara hennar bingo sitt í top 6 liðunum, bara búin að vera með hennar Chelsea, United og Tottenham og húst, ég eftir Liverpool, Arsenal og...
Þú veist líka, með Michael Edwards sem bara einhver tölfræða snillingur að stýra þessi Liverpool botnir, hann er aldrei að fara að ráða húsum og rinni.
Þetta verður alltaf einhver svona, þú veist, sem er, hann er 100% ekki að fara að ráða einhvern úr öðru ennsku liði, en jú, ég...
Kannski til Serbi.
Já, einmitt, það var svona hávært sjátt, sko, mm-hmm. En þú veist, ég held að þetta, einmitt, það gæti þá verið eina, sko, mm-hmm. En svo væri ógíslega að fyndi að bara ráða Moise eða, þú veist, bara fara í einhvern svona algjöranga bara herri, þú veist, bara Allardæs kemur og, þú veist, við ætlum bara aðeins og stokk upp spilin hérna.
Já, Allardæs var nú að hann einhvern leikum daginn með United, tala við Sörtjum Radcliffe, nýjan eiganda.
Já,
það var ekki
það myndi koma öllum ógeislega óvart og það gæti alveg pínu bara svona herri, bara eitt tímabil, bara stönnum þetta aðeins meðan Sabi og Lóns og Lostin hann tekur eitt ári viðbúti í lögum
alveg total rebuild
já, hann tekur bara svona gap leap hér
Steven Gerrard var ekki til að fá hann heim bara
jú, það er náttúrulega ég verður alltaf legend og, veist, og bara en það er samt svona, hann er einhvern veginn ekki fyrir að sína nógu mikið, hefði hann verið að koma beint frá Rangers, þú veist, það verið ekkit eðlilega til í það, sko.
Er hann ekki að gera að flotta hann að hluti í sati?
Er hann byrjar að vinna aftur?
Fylgist ekki, sko, því miður, ég bara voða lítið.
Já, hann er auðvitað að standa sig frábælega hann.
En þú veist, ég held að hann myndi einhvern veginn alltaf samt, þú veist, ef hann fengi liðbúlgiki, þá myndi hann, þú veist, það erði alltaf öðru sem fyrir hann að stýra þeim, heldur eins og stýra Aston Villa eða Rangers eða hann Eti faka, hvað
sem maður veit bara ekki alveg hversu svona góður þjálfur hann er, hann náði ekki alveg að standa sinna að vera með Aston Villa, sko.
Nei, það er alveg rétt, sko, en það er samt svona, þú veist, hann byrjaði ekkit illa.
Flott tími með Rangers, sko.
Já, þú veist, og með Aston Villa byrjaði hann ágætlega, sko, svo er þetta náttúrulega bara, þú veist, þeir eru þannig að koma, eins og, þú veist, Lampard, hann, Rúni, þeir eru alltaf að koma beint í svo stór gigg. Þú veist, enginn að þeim hefur ekki, þú veist, jú, ég ætla að gera það að þjálfa eitthvað unglingalið á Liverpool, sko. En þú veist, þetta er bara eins og með allt annað, þú veist, þú þarft örugglega að vinna þér aðeins fyrir þessu, þú veist, nafnið má ekki gefa þér endilega, þú veist, starfið alltaf.
Algjörlega.
En það sérum maður bara hvernig þeir, þú veist, þeir enginn að þeim er búið að, þú veist, vera eitthvað stjóri og leikmaður, sko. Mm-hmm.
Það er bara svolítið þannig. Náttúrulega aðru leiki líka mikið skorað í svona öðrum leikjum í ennskóristeldinu helgina. Jóhann Berg, hann myndi á sig skoraði þarna í mikilvægum stórsýri hjá Burnley á Sheffield United. Allt í einu á bara Burnley eitthvað mögulega að halda sér upp í Premier League. Það eru bara hvað þreymur stíðum frá þessu núna?
Já, mér finnst ég alltaf verið að heyra að maður hlustar á þessi podcastina eftir hver helgi að þeir séu bara nú þurfaði sigur hans eru fallnir. Það bara kemur aldrei svo verður. Svo þetta náttúrulega er ekki, húst, búið að draga stig frá hinum og þessum og svo er þetta, þessi heita kartebla, menn eru bara, húst, keppast við að skýta í sig, sko.
Já, húst, ef þannig að þessi stig hefði ekki verið að dreigja hana nóttingan fórhustum daginn, þá er þetta bara komið, sko.
Já, en jú, þetta vonast maður til að börlega halda sér uppi, bara.
Það var ógæslega gaman bara fyrir, húst, Jóa Berg, sko.
Já, algjörlega, hann fái þá verið hann í gera nút núna. Jú, þú veist, hann fái þá bara einhverja klassíska framlíkingu þannig,
þú veist. Einsáms framlíkingu?
Já, og þú veist, örugglega ekkit eitthvað, hann er ekkit að hugsa það að hækki launum, þú veist, hann er ekkit eitthvað, hann er ekki frí, en á kontraktýra, sko, ball out til að fá betri samning, þannig, þú veist, það bara geggja að enda, ég veit ekki að enda fyrirlinn, en þú veist, að taka 2 ár í Premier League og, þú veist, sjá hvað gerist, skilur.
Ég vil bara þakka nú fyrir. Formlega, ég hérna, búin að vera með enn í fantasy mjög lengi, og fekk hann inn á bekknum núna.
Hann skilaði.
Já, okay. Já, ég reyndar ekki búin að stilla liðinu upp í svona 6 vikur. Þetta er bara ennlega örmulegur fantasíspilæri. En, góð, 5 stig, aukað hann fyrir markið.
Ég meina, þú góður í fantasíða?
Nei, ég er alls ekki góður. Ég held ég sé í einhverju 7. sæti þannig í fylkistildinni. En það eru nokkri sem eru alveg viðbjóslega góður, sko.
Hver er bestur í fylki í fantasí?
Það er ógeðið hann Stefán Gísli. Hann var lengi vel hérna bara í sko 5. sæti á Íslandi, hvort það verið núna í fyrra. Og þessi að ég er í 8. sæti, það misti hans í gær, að ég var ekki með double gaming menn hann.
Það var stældur ekki með Jóa.
Já, ég var ekki með Jóa. Mm. Það var skellur, en ég var með, jú, ég var með Smith og Sabarnier í Bormúf, þessu báðið 0 stig. Er þið Ásgeir Eyþór sem komin eftir hjá okkur núna?
Já, það var fúla maður.
Já, maður sér að hann er líka svona, hann liggur yfir svo, þeir eru allir, hann er með Olise sem kaftin, þú veist, double gaming, þú veist, hann er að hann fríhittaði, sínist mér, já, hann fríhittaði.
Hann fór yfir allt saman í góðu vittalegu MBL eftir leikiningar.
Já, maður sá
það. Það er að lesa það í hilsinu.
Hann með hausinn í fantasy, það er ekki ekki mikilvæg okkur gerð. Já, já hann er, Stefán er búinn að vera efstur hann verður efstur eftir þess að umferðindar í síðan það
Ég held að við örugglega að Davi Atla í Víkingi sé bara
Já, hann er að brenda kall líka sko. Herri, svo var ég reyndar í námi með hann að Gurnu sem var efstur á Íslandi fyrra og manni ég bara ekki hvað hann heitir Grindvíkingur Held ég, mér sér, ég er alveg að glemma hann kom í viðtal til í Dokka og hann var stundum, hann var tíunda seti í heiminum eða þriðja seti smá tíma
Þess pressa held ég að það sé bara að vera tíunda seti í heiminum
Já, einmitt, ég veit ekki hvað hann gengur núna þetta var í mannlega, þetta var hjúts ég var með honum í tímumarka og ég ætla að reyna að fá okkur tips frá mikið að gefa upp sko.
Þið hafa endalega verið svona harðri keppni Þannig að vildi ekki vera að gefa þenni
Já, ég var rátt Í 400.000 sæti í heimi Nei, hvað er
ég? Það var sáttur að kemst á top million sko.
Ég í 800.000 sæti eitthvað núna sko.
Vel yfir pari, sant?
Já, ég ekki ég ekki mjög lélug sko. Ég hitt ekkit alltaf Ég vildi að við frí hitta þegar ég einu skipti sem Oli Watki setti þrenn Hann búin að vera í liðinu mínu sant? Síðan í byrjun annars sko.
Það ekki gott
Já, í öðrum leikjum Brentford Jarðar hana, Luton sem er ennþá reyna að berjast fyrir lífið sínu 5-1 og Krista Palas bara valdaði við vestan 5-2 Mateta í miklu stuði þar
Það ekki sem kemur óvart líka Sáka er
Hann er góður
sko. Úlsegur Mér stand alltaf eins og ég horfa Þetta ekki fótboltamaður Hann alltaf stór girtur eins og hann sé að spila í Timberland sko, svona,
Það
er svona
Það tungur í fótum
Já, sko. Svo er hann bara Hann er gjössanlega shake and bake a menn hana, og bara búin að vera ógisla drjúgur fyrir það
Just, Alltaf maður horfir að Krista Palas Það tekur maður alltaf ógisla vel eftir honum nefnilega, sko.
já.
Alltaf einhvern veginn að koma sér ykkur færi og, sko.
Ég veist þér bara pínu óvænt að Krista Palas ég ennþá að taka þátt í mótin Það er löngu svona Þeir eru ekkert að spila neitt
Þetta er alltaf svona með Krista Palas
Alltaf
einhvern veginn miðað deild Þannig að spennandi að sjá samt á næsta tímabili með Oliver Glasner sem þjálfara Aston Villa vinnur Borum og þarna Una Emery eins og sagði ráðan voru líklegastu til að taka við bæinn
Já, það er samt óvænt
Já.
Það er ekki
Veist hvað gerist við Aston Villa ef Emery tekur við bæinn?
Ég veit ekki, þú veist að þeir eru alltaf að fara í vandala í mistralltina Er það ekki, er ekki alltaf líkur á því?
Jú.
Þannig að það, veist, að ég er ekki sjá hann endilega að fara en veist, ef að fer eins og þú spyrð taka bara inn eitthvað
Túkel
gott nafn, túkel eða eitthvað
Er það sem það Er það rétta fyrir Aston Villa
Nei, ég veit að þeir sem munst alltaf því ég heldur mun aldrei fara einhver svona tilraun
Nei, en
Svona eitthvað koming, er það?
Að, nei, kannski ekki En, þú veist, er ekki alveg fullt að góðum görum og nú tilbúin að taka við liðið sem er á liðin í mistar
Potter
Potter
Hann alltaf er
Það var flott nafn fyrir það, sko
Ég held að hann getur myndi að gera góð hluti
Já, Potter, sko Þá er þeir líka ekki ó mikið að fá, þú veist, skilurðu eitthvað, þú veist, algjöran umturning á hópinn En ég menna, þú veist, haldið að séu menn að fara líka Þú veist, heldur að Votkin sé að hvert þetta hann að fara
Eina
lið Chelsea, Arsenal
Já, Arsenal, einhvern veginn eina lið sem að sér fyrir Oli Votkin, sko Ég held að hann bara, ég held að sé fullkomin fyrir Aston Villa, sko
Já, einmitt, þú veist, að því, sko, ég myndi ekki vilja fara í Chelsea, endilega
Þú veist,
frá Aston Villa, þú veist, ég er að fara í fyrsta tímabili í Champions League og þú veist, búin að vera gjössalega eldi Þú veist, ég hef verið að fara í Chelsea og vera
Ekki senn, sko
Ég veit ekki
Bara, ég, svona, mjög spennandi einhvern veginn að fara með Aston Villa í mestarna og spurning líka bara hvort, þú veist, Emery sér tilbúin að sleppa því, sko
Já, svo þetta, hann er örgulega til í að taka annað season, sko
Já, hann er bara búin að gegja þar hann og bara, mínum allavega bara stjórið tímabilsins, sko
Já, klálega
Hann bara gegja þar, já
Þú veist, að því mér finnst einhvern veginn Guardiola ekki þú veist, jú, ég var vinnu deildina það alltaf, þú veist, en mér finnst þú veist, ekki, samt einhvern veginn ekki hann umturni svo liði eitthvað sko. Hann ef eitthvað er bara búin að gera þetta meira spennandi af því að, þú veist, mér finnst að vera svona frekar dominant í ekki fyrir heldur þar að vinna deildina sko.
Er þetta ekki að, þú veist, ef Arsenal vinnur þá náttúrulega er þetta artið þetta eða Liverpool og Klopp en annars er þetta bara Emery
Ég held það, sko
Gefum hún það
Gefum hún það Svona á lókum þá vann Everton 2-0 sigur á Nottingham Forest
Er þeir alltaf að fá svona eitthvað fjögur víti?
Já
Hvað gerðist þú það?
Mikill hitt er náttúrulega í kríkum Það leik dómaramálin Ashley Young, hann Í sem öllum þessum atriðum Það eru þrjú þannig víti sem þau vildi fá Ashley Young er í öllum þessum atriðum að reyna að brjóta
þessu Já, sko. Og maður sá alltaf, sko, þú hefðir einhvern veginn ekki þurft ef þú verður að skoða þetta í var, sjá brotið heldur að sjá hversu, sko, segur hann var nettur, að það horfir myndalega og maður sá bara svona
Sérstaklega
að Eftir víti, hann breyta á sér
Sérstaklega að í öðru aðdeguninu að fara inn í höndina inn í tegnum, sko
Já, maður bara, sé alltaf
Og horfir einhvern veginn út í lofti, sko
Það er engin lúmskur þegar Nei, hún var ekki þarna.
Nei, veist, sérstaklega svona þriðja atvikið, það er ógislega mikið víti. Bara þetta er eiginlega fáranlegt sko. Forrest handið hann í ansi skrautlega yfirlýsingu eftir leik.
Já, hún er ekki að krefast því að myndi segja af sér bara hérna.
Mark Lattiburg, veitir ekkert hvað hann er að gera þetta sko. Sérfræðingur í dómaramálum, þetta er mjög fyrirlegt sarf. Þessi yfirlýsing var mjög fyndin eitthvað enda einhvernig á því. Forrest er alltaf að saka vardómaranum að vera Lúton stundismar og þess vegna hann ekki verið hæfur í leikinn.
Það var eitthvað verið svo reyður að skrifa þetta. Það er okkur fullt af stafsninga villum hann að hann er bara ennþá fjúming sko, að skrifa þessi yfirlýsing.
Þetta er svo skrítið einhvern veginn og svona yfirlýsing birtist bara einhvern veginn beint á X-reikningnum, bara Twitter-reikningnum sko.
Já, það er eitthvað, lítur að vera eitthvað rít sko, sem er eitthvað, já, það eru birti þetta, sammála.
Já, hún er með Glatteburg samt, hann er bara að fá sína peninga, vel gert.
Já,
hann veit, það veit engi hvað hann að gera,
hvað, hann er ekkert að dæma, hann er bara eitthvað að horfa á þetta.
Hann er bara ráðgjafi Forrest í dómaramál.
Þetta er bara mjög skrítið starf, sko, hann veit ekkert hvað hann er að gera þannig.
Og það er bara að sjá tísti hjá Asli Jón í dag.
Nei.
Cry Me a River, bara á Spotify og setja það bara setja bara old school tunes for today.
ég var á Liverpool Everton í vetur, þegar hann fæði sko raukt tökul eftir bóknum einmitt, úst, hann er ógeðsl, hann bara veður í menn, bara svona hann bara, annarkvort er hann svona fáránlega seitt bara í hausnum, því hann er nú frekar svona röskur ennþá, með að við hann var náttúrulega raketa. En þetta er bara þegar hann er komin í að spila bakvörðu eða eitthvað, þú veist, það er bara engi greið að gera, hann kann ekkit að verjast og alltaf á raskatinn.
Nei, bara þannig sko, bara svo fyndi eitthvað, horfa á þetta tilbaka og bara eitthvað öllum atriðunum er Asli Jóng bara eitthvað, eitthvað bara djóplast annað sko. Þetta er bara eins og sagði ráðan líka bara með þessa yfirlýsingu, það er bara eins og eigandinn hjá Forrest að við skrifa hana eitthvað, bara brjála
eitthvað,
grikkir þarna sem reykur hann einhverja mafíu þannig í Grikklandi.
Hann var bótt þetta að skrifa
þetta. Þetta er náttúrulega bara dýrt fyrir Forrest, þeir eru ekkert búin að vera rosa heppnir með dómar ákvörðunir á þessi tímabili. Við eru bara einu stíu frá fallinu þegar fjórleikur eru eftir sko. Það er bara náttúrulega þessum leikum á Devatum 2-0. Nei, þetta verður ógæslega spennandi að sjá hvað lið fara þarna niður. Náttúrulega Burnley bara komið í rosalega baráttu og Luton hann að berjast líka og Forrest, þannig að þetta verður mjög spennandi bæði titilbaráttan og fallbaráttan. Þannig að spilaði í ensku úrvalsdeildinni í miðri viku, bara áhugaverðir leikir framöndan þar meðal Liverpool Everton. Nágrannar slagur.
Það er alltaf góð leikir.
Þannig að miðvikudaginn Arsenal Chelsea og á morgun engin Cole Palmer hjá Chelsea, þannig að þetta hjálpa Arsenal.
Er það samt ekki eitthvað svona eitthvað blöð? Sannast þér ekki vera veikur.
Það mæti svo bara í leikinn.
Já, pott.
Það er þið nú eitthvað sko.
Og það er sann svo fyndið bara eitthvað eini góðu leikmaðurinn er á þessu tímabilinu.
Er hann eitthvað annan sem blöffa með?
Nikolas Jack, svona
eitthvað veikur. Nóni maður ekki enn eitthvað flensu.
Bara ekki förgur svona oft í þessu eitthvað, þú veist, Rúni spilar ekki eins og spilar.
Já, það var alltaf eitthvað.
Þetta verður örugglega andskotans bras svo við leiðum mér að blóta.
Sheffield United muni setja met fjölda í skotilunum á tímabilinu og eitthvað svo leiðis.
Þetta verður örugglega mikið fyrir augað fyrir það sem ætla að horfa.
Já,
svo... þetta verður annað hvort þannig eða þá er mitt. Þeir fá hérna 300 sigur, nýr samningur á Ten Hag og svo fræpar hann í sig restina sísonu. Þetta er alltaf eitthvað þannig. Sko.
Svo náttúrulega undurvöldin í meistardeildinu á næsta leiti Bayern München, Real Madrid og Borussia Dortmund Dortmund PSG. Það verður virkilega gaman að fylgjast með því. Emil, hvaða lið fari í úrslitaleikinn? Hvað sem liðum?
Ja, það er PSG og Real Madrid.
Það verður auðvitað geggjaður úrslitaleikur.
Ég held það sko. Mér er svona að þetta er líka öðru í sér PSG heldur en hefur verið sko. Mér er þetta eins og hann að Lúi sem Rík er búin að, eins og það segja, búið til aðeins meira svona, aðeins meira lið og aðeins meira ókn, þú veist, ef það ykkur tveir eru ekki að deli bara. Það er mitt bara búin að taka Mbappi út af henni lélugur, þú veist, af því hann líka veit hann er að fara. Og þá eru líka bara menn bara að standa upp, þú veist, bara Asensio, þú veist. Getur verið að búa til sér, til ágætis nafnana
og... Bradley Barcola
og eitthvað. Barcola, leikmaður líka og hann að...
Dembele?
Svo, já, og svo var hann ungu gaur, hvað er hann, sem skoraði eitthvað tíma hann að, hvað er hann, Ser Emery eða eitthvað?
Já, miðmann.
Nú er ekki mikið búin að fylgjast með upp á síkastlegin, hann lofaði drullu góð hann að í vetur og...
Spilaði hann ekki með landsliðin og svo
meittist hann. Hvað þeir unnu hann eitthvað 14-0?
Já, alveg rétt, já.
Var ekki þeim leik sem að myndist?
Jó, ég held að það sé rétt þér.
Þannig að já, þetta var líka bara sögulínur í kringum þann úrslitaleik að það verður, sko. En Mbappé leiðin til Real Madrid og...
Algjörlega, þetta verður.
Sturla, sko.
og það væri hart að henda honum bara bekki og sitja raskat en það myndi vera best fyrir
og maður myndi alveg trúa Luis Enrique upp á að gera það sko.
Algjörlega
myndi þora það sko.
Og líka þú veist að því fyrst það er ekkit ennsli þá er svona einhvern veginn bara almugin á Íslandi er rússalega investaður inn í enska boltan ef þetta er Dortmund hann að var ekki allt í góð Madrid
Dortmund PSG og Bayern Real Madrid
já, þetta væri Dortmund Bayern í úrslutum þá er þetta einhvern veginn ekki sami sko,
já, ég held að það sé svona ég held að Dortmund Real er versta
já, reyndar, Dortmund Bayern er alltaf
ef þú færð þýskarslægin, ég held að það myndi að trakta fleiri á Íslandi alltaf en hitt kannski stærra út og en já, klála PSG er Real væri
besta. En djöfut voru þessi áttalega úrslit skemmtilega.
Já, þetta var geðvikt.
Geðvikur fótbolti sko.
Það er svo gaman líka þegar fyrirleikurinn er búinn að sé ekki, þú veist, að einviði sé ekki búið.
Spenna í
þessu. Sé ennþá alveg, þú veist, maður þurfa að, maður er ekki að fara að hvíla eða vera taktískir eitthvað í sinnum fyrir henni sko.
En svo, þú veist, erum búin að minnast þérna á í sístu áttum, þetta er náttúrulega bara, þessi tími ás er bara lang skemmtilegasti tími ás, bara maður getur ekki kveikt á svo opinn á þess að sé brost körfubolti, fótbolti NBA playoffsið komið í gang og úrslutakeppni körfubolta er heima úrslutakeppni handbolta, Valur verið að spila eitthvað evrópuleiki gerir í handboltanum besta til kvenna er byrja núna Fylkir á fyrsta leiki kvöld þar
já, þróttur ekki
þegar mjög spenntur fyrir því ekki
já, ég er að fara að mæta völlin og náttúrulega konu mín að spila með liðinu og þú veist, ég meina ég hef mæta völlin samt sem aður, sko, það er búið að vera mjög góður andi yfir bara báðum fylgisleifunum fyrst með sko og svona mikill stöðningur í báðar áttir en klálega þetta verður geggjafleikur í kvöld.
Já, Guðrún Karitas var í mjög skemmtlegu viðtalið um daginn
alveg rétt
sem var bara að tala bara um lífið og fótboltan og svona, búin að koma sterkt tilbaka.
Já, algjörlega og alltaf er fárveikur fótboltadavandi sko og þetta svona sýnið ekkit endilega út af við sko það er öðru sér oft með stelpur líka sko en hún er alveg ég veist við stundum að sussa á hana og sigga í gær sko þegar maður horf á leikinn sko og mútið upp á skaga sko þegar voru svona farin að rífast
Hvað er hún í enska?
Herðu hún er hún er í Liverpool þótt svona í ættin alltaf að halda með Arsenal en hún svona svo ég leifi, hún leifi sér líka flakka sem hún hélt rosa mikið með Holland allt í inn í fyrra þú veist og ég var svona eiginlega tók það ekki mál sko en jú, hún er Liverpool að
það verður ógæslega spennandi leikur í kvöld sem Fylkir Þróttur, náttúrulega Óli Kristjánsson mæta með þróttaralið og svona það verður ógæslega gaman og eins og segjum bara besti tími ásins sko.
Já, þetta er klálega það.
Það er bara Emil, bara takk kærlega fyrir að koma í heimsótt, virkilega gaman að fá þið hérna
á skrifstofuna. Takk fyrir að hafa mig.